Gânduri despre Dumnezeu și oameni. Aidan Wilson Tozer, închinarea, angajamentul normal al ființei morale. De ce a venit Hristos? Care a fost misiunea Lui? De ce s-a născut? De ce a fost crucificat? De ce a înviat? De ce este acum la dreapta Tatălui? Răspunsul la aceste întrebări este ca să poată face închinători din rebeli, ca să ne poată readuce la închinarea pe care am cunoscut-o atunci când am fost creați. Acum, pentru că suntem creați pentru închinare, închinarea este angajarea normală a ființei morale. Este angajarea normală, nu ceva impus sau adăugat, cum ar fi ascultarea unui concert sau admirarea unei flori. Este ceva zidit în natura umană. În fiecare imagine a cerului vedem închinarea. Ezechiel 1, de la 1 la 5, făpturile înconjurate de foc se închinau lui Dumnezeu. Isaia 6, de la 1 la 6, îl vedem pe Dumnezeu înălțat și auzim făpturile care spuneau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Apocalipsa 4, de la 8 la 11, Dumnezeu deschide cerurile și îi vedem închinându-se lui Dumnezeu. În capitolul 5, versetele 6-14, îi vedem închinându-se Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Închinarea este un imperativ moral. În Luca 19:37-40, toată mulțimea ucenicilor îl lăuda pe Domnul în timp ce cobora muntele măslinilor și unii i-au mustrat. Domnul a spus: vă spun că dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Închinarea este juvaierul pierdut de evanghelismul modern. Suntem organizați, lucrăm, avem programele bine stabilite, avem aproape totul, dar este un lucru pe care bisericile, chiar și cele evanghelice, nu-l au, și aceasta este închinarea. Noi nu cultivăm arta închinării. Este una din strălucitoarele nestemate pierdute de biserica modernă și eu cred că trebuie să căutăm această piatră prețioasă până o vom găsi. Cred că ar fi cazul să vorbim puțin despre ceea ce este închinarea și cum ar arăta ea dacă ar exista în biserică. Ei bine, închinarea este o atitudine, o stare a minții, un act susținut, supus unor grade de perfecțiune și intensitate. De îndată ce El trimite Duhul Fiului Său în inimile noastre, noi zicem Ava, închinându-ne. Acesta este un aspect. Dar este cu totul altceva să fii un închinător în sensul de plin pe care îl găsim dat cuvântului în întreg Noul Testament. Spuneam că închinarea este supusă unor grade de perfecțiune și intensitate. Unii din cei ce i s-au închinat lui Dumnezeu au avut momente de extaz al închinării lor. Odată am văzut un om îngenunchiat în fața altarului împărtășindu-se. Dintr-o dată a intrat într-o stare de bucurie sfântă. Acest om râdea înconjurându-se cu brațele ca și cum i-ar fi fost frică să nu se risipească în desăvârșita prezență a Dumnezeului Atotputernic. De câteva ore am văzut alți oameni cufundați în extazul închinării și de asemenea am auzit inimi de noi convertiți spunând Ava, Tată. Astfel, închinarea are stări de la cele mai simple până la cele mai intense și sublime. Care sunt factorii pe care îi veți găsi prezenți în închinare? Aș vrea să vă prezint câțiva dintre ei. Primul ar fi o închinare nelimitată. Nu poți să te închini unei ființe în care nu te încrezi. Încrederea este necesară pentru respect și respectul este necesar pentru închinare. Închinarea crește sau scade în fiecare biserică în funcție și de atitudinea pe care o avem față de Dumnezeu, de felul în care îl vedem pe El, mic sau mare. Majoritatea îl văd pe Dumnezeu prea mic. Dumnezeul nostru este prea micuț. David spunea, preamăriți pe Domnul, și preamăriți nu înseamnă a-L face pe Dumnezeu mare. Nu îl poți face pe Dumnezeu mare, dar tu poți să-L vezi mare. Închinarea, spuneam, crește sau descrește funcție de conceptul nostru despre Dumnezeu. De aceea eu nu cred în acești semiconvertiți cowboy care îl numesc pe Dumnezeu omul de sus. Nu cred că ei pot vorbi despre închinare atâta timp cât au această concepție greșită despre Dumnezeu și în același timp și despre ei. Și dacă este o boală teribilă în Biserica lui Hristos, aceasta este faptul că nu-L vedem pe Dumnezeu atât de mare precum este. Suntem prea familiari cu Dumnezeu. Părtășia cu Dumnezeu este un lucru, iar familiaritatea este cu totul altceva. Personal nici nu îmi place și aceasta poate că va răni pe cineva, dar se va vindeca. Nu îmi place să aud spunându-se lui Dumnezeu tu. Tu este o expresie familiară. Pot să-i spun unui om tu, dar lui Dumnezeu trebuie să mă adresez cu o formă de politețe, având toată reverența și respectul ce se cuvine. Cred de asemenea că nu trebuie să vorbim prea mult despre Iisus doar ca Iisus. Cred că trebuie să ne amintim cine este El. El este Domnul tău și închină-te Lui. Și chiar dacă El a venit pe pământ pentru nevoile noastre și s-a făcut accesibil nouă cu atâta blândețe, asemeni unei mame cu copilul său, totuși nu trebuie să uităm că atunci când Ioan l-a văzut, acel Ioan care a stat la pieptul lui a căzut la picioarele lui ca mort. Am auzit o mulțime de predicatori, am auzit o mulțime de lăudăroși ignoranți, am auzit oameni fără pregătire, seci, am auzit oameni cu elocință deosebită, dar cei care m-au ajutat cel mai mult au fost cei copleșiți de prezența Dumnezeului înaintea căruia vorbeau. Ei puteau avea simțul umorului, puteau fi joviali, dar când vorbeau despre Dumnezeu, vocea lor se schimba dintr-o dată. Era ceva deosebit, ceva minunat. Cred că trebuie să ne întoarcem la vechiul concept biblic despre Dumnezeu, care ne arată un Dumnezeu teribil și un om cu fața la pământ care strigă: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu atotputernic. Aceasta ar face mai mult pentru biserică decât orice altceva. Un alt factor integrant al închinării este admirația, care este aprecierea excelenței lui Dumnezeu. Omul este mai calificat să-L aprecieze pe Dumnezeu decât orice altă creatură, pentru că El a fost creat după chipul și asemănarea Lui. Admirația pentru Dumnezeu crește, crește până umple inima de desfătare. Cuvintele unui imn spun: uimiți în reverență, îți mărturisim necreata-ți frumusețe. Uimiți în reverență. Dumnezeul evanghelicilor moderni rar mai uimește pe cineva. El se încadrează în limitele Constituției. Niciodată nu depășește statutul local pe care îl impunem noi. Este un Dumnezeu binecunoscut, denominațional, unul dintre noi, căruia îi cerem ajutorul când avem probleme sau îi cerem să vegheze peste noi când dormim. Dumnezeul evanghelicilor moderni nu este un Dumnezeu care să impună respect. Dar când Duhul Sfânt ni-l arată pe Dumnezeu așa cum este El, atunci îl admirăm până la desfătare. Fascinația este un alt element al adevăratei închinări. Să fii captivat, încântat și fermecat, emoționat, nu datorită faptului că ai ajuns cineva sau datorită dărniciei pe care ai făcut-o, nu datorită mulțimii oamenilor care au venit în biserică, ci fermecat de descoperirea lui Dumnezeu, uimit de minunățiile, înălțimi nemăsurabile și splendoarea atotputernicului Dumnezeu. Mi-amintesc de prima viziune a lui Dumnezeu pe care am avut-o ca tânăr creștin. Eram în Virginia de Vest, într-o pădure, și citeam scripturile stând pe un butuc, împreună cu un evanghelist irlandez în vârstă, Robert Cunningham, plecat de mult la ceruri. M-am ridicat și m-am depărtat pentru a mă ruga singur. Citisem unul dintre cele mai seci pasaje imaginabile din scripturi, când Israel a ieșit din Egipt și Dumnezeu le-a așezat tabăra în formă de romb. El a pus pe Levi în mijloc, pe Ruben în față și pe Beniamin în spate. A fost un oraș în mișcare, în formă de romb, cu flacăra unui foc în mijloc care dădea lumină. Dintr-o dată m-a surprins un gând. Dumnezeu este geometrician. El e un artist. Când a gândit orașul, l-a gândit atât de ingenios și această descoperire m-a copleșit asemeni unui val de mare. Cât de minunat este Dumnezeu în artă, în poezie și în muzica sa! m-am închinat lui Dumnezeu acolo sub acei copaci, lăudându-L pentru tot ceea ce este El. Știți ce s-a întâmplat? De atunci au început să-mi placă cântările vechi, pe care am început să le îndrăgesc tot mai mult. Următorul element al închinării este adorarea, ceea ce înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu cu toată puterea din tine. A-L iubi pe Dumnezeu cu teamă, admirație, cu o dorință arzătoare și cu respect. A-L dori pe Dumnezeu cu o dorință arzătoare și a-L iubi până la acest punct unde durerea se îmbină cu desfătarea. Cu timpul vom ajunge la acea liniște deplină. Cred că cele mai minunate rugăciuni sunt acele în care nu spui niciun singur cuvânt sau cele în care nu ceri nimic. Bineînțeles că Dumnezeu răspunde rugăciunilor și cererilor noastre. Acest lucru este de netăgăduit, nimeni nu-l poate nega, doar dacă își asumă riscul de a nega Scriptura. Dar acesta este doar un aspect al rugăciunii și nici măcar nu este cel mai important. Câteodată merg înaintea lui Dumnezeu și spun: Dumnezeule, dacă nu vei mai răspunde nici unei rugăciuni în timpul vieții mele pământești, eu totuși mă voi închina înaintea Ta pentru ceea ce ai făcut până acum. Îi sunt atât de îndatorat lui Dumnezeu, încât chiar dacă aș trăi 1 milion de milenii, nu i-aș putea plăti pentru ceea ce a făcut pentru mine. Venim înaintea lui Dumnezeu la fel cum ne-am trimite copilul la alimentară cu o listă de cumpărături în mână. Dumnezeule, dă-mi asta, asta și asta. Și Dumnezeu în harul Său adesea ne dă ceea ce cerem. Dar cred că Dumnezeu e dezamăgit pentru că facem din El sursa împlinirilor dorințelor noastre. Chiar și Domnul Iisus este adesea prezentat ca unul care ne împlinește nevoile. Aceasta este pulsația inimii evanghelicilor moderni. Ai o nevoie și Iisus ți-o va împlini. El este împlinitorul nevoilor. Ei bine, El este într-adevăr împlinitorul nevoilor, dar El este infinit mai mult. Când toți acești factori mentali, emoționali și spirituali sunt prezenți, așa cum am arătat, în diferite grade de intensitate, încântare, laudă, rugăciune și rugăciune mentală, atunci rezultă închinarea. Știi ce este rugăciunea mentală? Vreau să spun, știi ceea ce înseamnă să te rogi fără încetare? Fratele Lawrence, cel care a scris Practicarea prezenței lui Dumnezeu, spunea: dacă spăl vasele, o fac pentru gloria lui Dumnezeu. Sunt în părtășie cu Dumnezeu tot timpul. El mai spunea: regula îmi spune că trebuie să-mi fac timp pentru a putea să mă rog singur, dar aceste perioade nu diferă de părtășia mea regulată. El a învățat arta părtășiei cu Dumnezeu continuu și fără întrerupere. Îmi este frică de un pastor care se urcă la amvon ca o persoană diferită de cea care a fost înainte. Pastore, nu ar trebui să gândești la lucruri, să ai fapte sau să fii prins în situații pe care nu le-ai putea duce la amvon cu tine fără să te simți stânjenit. Nu ar trebui să fii un alt om sau să ai o voce nouă și un sens nou al reverenței când intri la amvon. Ar trebui să urci la amvon cu același duh și cu același sens al reverenței pe care îl ai atunci când vorbești cu cineva despre lucrurile comune ale vieții. Moise a coborât de pe munte să vorbească poporului. Tristă este biserica unde păstorul urcă la amvon sau intră la amvon. El trebuie întotdeauna să coboare la amvon. Wesley, se spune, obișnuia să locuiască cu Dumnezeu și câteodată cobora ca să vorbească oamenilor. Așa ar trebui să se întâmple cu noi toți.